Weereens baie hartlik welkom as jy net nou dalk nog nie hier was nie en ook as jy aanlyn inskakel of later gaan inskakel, baie hartlik welkom aan elkeen. Kom ons neem die gebedsbrief vir oomblik in ons hand en ons kyk saam daarna. Baie geluk aan almal wat verjaar het, die week wat verby is of die week wat kom. Ek weet ons word almal solank ons lewe hierdie kant van die dood 'n dag ouer elke dag, nê? Maar mense verjaarsdag is en bly tog spesiaal, baie hartlik geluk. Jy sien die temas hier en by Soedoring en ook vanaand, sluit vanaand daarby aan ook by ons jeugdiens hier by Oeverkruin. Dink u is bewus daarvan, ons doen die senior jeugbediening van graad 7, die houstand het 5 af, doen ons saam met Oeverkruin, ons noem het die Wonderkruin jeugbediening. Dit is ook 'n voorreg om daar collega's te hê en deel te wees daarvan en ons sluit vanaand ook daarby aan. By die tema van vanoggend, maar ek sal net nou oor vanoggend se tema meer sê. Soos aan die binnekant kyk, baie hartlik welkom as jy 'n intrekker is, nuwe intrekker of 'n besoeker by ons, is altyd welkom. Ons maak nie onderskeid tussen mense wat ingeskryf is en nie ingeskryf is nie, want ons weet dat die Here almal liefhet en dat ons hier is ook vir die gemeenskap. So baie hartlik welkom aan jou. As jy na die tyd vir my hande wil kom gee, voor die tyd, voor die kansel, is jy baie welkom ook. Bid vir die mense wat siek is, julle sien hulle name hier, gaan nie oor almal iets sê nie, net Jumarie, klein baba dogtertjie, aan huis se kleinkind, wat, hulle gaan hierdie, ek dink hulle begin hierdie week geweldige, aggressiewe chemo, vir haar gee, en dit beteken sy moet in isolasie gaan, ek dink vir 10 dae of vir 2 weke, omdat daai chemo al die, wel alles, alle weerstand doodmaak, en dis 'n baie gevaarlike tyd, so bid asseblief vir haar, maar vir almal, mense is ernstig siek, wie sy naam hier op is, party ernstiger as ander, maar ons bid vir hulle. Dan wil ons ook vir Annetjie van 'n Walt, en haar familie, Lisel en Eugene, Besuidenhout, Nico en Belinda van 'n Walt en hulle kinders aan die Here opdra, sy gedenkdiens, hy is oorlede, Callie van 'n Walt, sommer skielik, maandag, middag, vroeg aand, aan 'n hartaanval. Is nie 'n slegte manier vir 'n gelowige om te gaan nie, maar vir die wat agterbly is dit altyd 'n vreeslike skok. Ons bid vir Annetjie en haar gesin. Dominee Ernst, Ernst eintlik Mulle, hy was voor van Florandia gemeente, hy is nou afgetree, van hier sal hom ken, sy moeder was ook 'n lang tyd hier in ons gemeente, hy het altyd so 'n feestelike en indrukwekkende bosbaard, het of het gehad, sy vrou, Katra, is oorlede, ons wil ook vir hom aan die Here opdra en vir hulle gesin en familie om na dekades, selfde met Annetjie, dink 5 dekades, dominee Ernst, ten minste 4 dekades wat die Here sy vrou aan hom geleen het aan hulle. Kom ons bid vir hulle. Ek weet dit is onmoontlik om iemand se seer weg te vat. Ons moet dit tog onthou. Van ons sit hier met groot seer en verlange, ek weet dit. Maar die Here kom gee ons self sy troos en bemoediging vir ons en hy vat die seer weg, maar 'n deel daarvan is dat ons mekaar ook kan bemoedig. En al stuur jy net 'n WhatsApp, is so maklik deesdae. Stuur net 'n boodskap, partykeer is mense wat hartseer is nie lus om te praat nie, en dan sien hulle later tog ook die boodskap van troos of bemoediging, of net, ek dink aan jou, of ek bid vir jou, of sterkte mag die Here jou vashou. Katechese, junior katechese, ons gaan weer 'n bietjie fliek kyk vanoggend, lekker. Interessante fliek, so na die tyd, bly julle agter hier in die kerkgebou, asseblief. Dit is die voorskool tot graad 6, en hulle ouers, na die tyd, bly julle agter, en dan vanavond, is ons by Oeverkruin, 6:00 die jeugdiens, en 7:00 die katechese. Ons sien uit na ons eerste bijeenkoms vir die jaar, as die Here wil, gaan ek ook daar wees, immer gewilde Chris Koetse. Ek persoonlik dink, hy het een van die mooiste stemme, manstemme, wat daar is, my dogter daar in Australië, sy is nou ver, maar ek dink sy het die mooiste vrouens stem. Maar dit is bietjie subjektief. Maar as jy al gehoor het, Marina, dan sal jy met my saamstem. Maar ons gaan na Chris luister. Pragtige stem gawe wat die Here vir hom gegee het. So kom gerus, almal 60 en ouer, of as jou lewensmaat 60 en ouer is, dan kan jy saamkom, of as jy moet open, die dominees wat daar open, dan mag jy ook saamkom, en saamkom eet, en luister, kom geniet het, laat weet asseblief, ek sê sommer nou, Lynn, Hester, Rina, ek gaan daar wees as die Here my spaar. Week van gebed, ek wil so iets sê, ek gaan so bietjie tyd neem, daaroor, ons was nou nie in die posisie om dit alles te kon opneem nie, maar die van u wat hier was, dit was vir my persoonlik 'n goeie belewenis en 'n verrykende tyd. Natuurlik is 'n week te kort om te bid, ons bid ons hele lewe lank, nê. Dit is belangrik en ons sluit aan ook by die tema hierdie jaar, soek en leef God se droom. Ek wil net so kort samenvatting gee van, ek het hier ingesit van waarna ons gekyk het, God se droom vir ons, laas Sondag uit 1 Petrus 2 vers 9, waar ons gehoor het, dis die gedeelte wat sê, julle is uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n volk wat geroep is om die verlossingsdade van God te verkondig. En daar het ons gesien dat die belangrikste amp, as jy dit 'n amp kan noem, en dit is eintlik 'n amp, amptelik en nie amptelik, is die amp van gelowige. Amp van gelowige is nie belangrikste is nie die predikant nie, of die ouderling of die jake nie, of die kategeet nie, maar 'n gelowige, elke mens, die kerk, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid, van God se woord, van God se hoop, van God se liefde, en dis waaroor dit gegaan het. Ons leef onder die heerskappy, die koning, priester en profeet, onder die heerskappy van Jesus Christus, ons dien mekaar en die wêreld in God se naam, en ons verkondig met ons woorde en ons dade die wil en die liefde van die Here. Maandag het ons gekyk uit Jeremia 1, waar God Jeremia kies en hy nie idee gehad het, net soos wat ek en jy ook nie idee het nie, hoe groot God se droom en pad en plan vir ons eintlik is nie. Ons sien baie keer net die stukkie rondom ons en dit wat ons op die oomblik dalk beleef en partykeer is dit goed en partykeer is dit nie goed nie of nie lekker nie, maar God se droom vir ons, vir jou en vir my is baie groter as wat jy en ek kan dink. Dinsdag het ons gesien dat uit Jeremia 29 so 'n bietjie 'n skokkende besef gewees dat God se droom dikwels van ons drome verskil en selfs doodreg daarmee bots. Het ons vir baie keer in baie omstandighede en in besigheid en baie planne wat ons maak en ideale soms wat ons het vir ons Here, stap saam met ons die pad. Maar ons vergeet eintlik moet ons die pad saam met hom stap. En sy pad en ons pad is nie altyd dieselfde nie. En dit is wat die volk hier in Jeremia 29, die eerste volk van God, moes besef tot 'n skok agtergekom het. Jeremia wat vir hulle 'n brief stuur en vir hulle sê, julle verlang en julle droom daarna om terug te kom na Israel, na Juda, na Jerusalem. Maar julle gaan waarskynlik in julle leeftyd nie terugkom nie. Julle kinders gaan waarskynlik ook nie terugkom nie. Julle kleinkinders, ja, miskien. 70 jaar later, skryf Jeremia in opdrag van die Here in die brief. So, partykeer het ek en jy drome en ons bou ligkastele, en ons vra die Here se seën daarop, maar dan is sy pad en sy plan anderster as wat ons gedink het, dit sou wees. So hoe hoop is ons ook daarvoor om saam met God sy pad te loop, saam met God sy droom vir ons te droom. Ons het die 9de Februarie uit Psalm 122, eintlik uit al die pelgrimspsalms 120 tot 134, gaan lees dit gerus, dit gaan jou nie lank vat nie. Pragtige psalms, bedevaartsliedere, bedevaartsgebede, pelgrimsliedere. het ons gesien dat God se pad met ons nie 'n enkele bestemming is of 'n enkele hoogtepunt, selfs geestelike hoogtepunt in ons lewe is nie, maar dat God se pad met ons 'n reis is. 'n Reis met baie baie stasies, 'n reis saam met mede reisigers, mense wat God aan ons gee, wat God aan ons leen, wat God aan ons toevertrou, ons aan mekaar toevertrou om ook saam in sy naam hierdie pad te loop. Biddende afhanklikheid van die Here, gesamentlike biddende afhanklikheid. Eintlik moet ek dit vir jou lees, dit is of net 'n stukkie. Dit is so mooi wat ek dink Dawid daar skryf in Psalm 122. As hy eintlik, wag, kom ek lees dit vir jou as ek dit kry dan. Ek gaan vir jou net twee verse lees. Maar dit is vir my aangrypend om dit te hoor. Hy sê in vers 1, ek was bly toe hulle vir my gesê, dis Dawid, nê, pelgrimslied. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Mooi nê. Ons. En dan sê hy hier aan die einde, laaste twee verse, ter wille van my broers en my vriende, wens ek jou vrede toe, ter wille van die huis van die Here, ons God, bid ek dat het met jou goed sal gaan. Dis wat ons saam moet bid, en ook vir mekaar moet bid. Dit was woensdag aand, donderdag aand, het ons afgesluit met die tema soek, vind en gehoorsaam God se droom. Help nie om iets te verstaan alleen wat God se pad en plan met ons is nie, as ons dit nie gehoorsaam nie. As ons dit gevind het of iets daarvan verstaan, of soos ons gaan iets daarvan verstaan, dan moet ons dit mos gaan doen. En dit vra spesifieke gesindheid van deernis en liefde teenoor medemense, dit vra absolute fokus op God en 'n soeke na sy wil, afhanklikheid van die Here. Dit vra elke dag dat ons sal doen wat God van ons vra. En dan vra dit ook dat ons bereid sal wees om onsself te gee. Dis wat offervaardigheid beteken. Om jouself te gee soos wat Jesus homself gegee het. Natuurlik nie op dieselfde vlak nie, ons hoef nie te sterf vir mekaar nie, maar ons kan lewe in God se naam vir mekaar, omdat ons aan Jesus Christus behoort. Het was die week van gebed, wat 'n voorreg om daarvan deel te kon wees. Ja, die res kan jy self gaan lees, die offergawes gee ons by die deure. Ons gaan nog nie dit opneem in die banke nie, so daar is 'n busie, daar's ook vir die motorwagte houers by die deure om vir hulle dankie te sê. En dan wil ek ook baie spesiaal dankie sê vir al die mense wat op watter vlak ook al help om 'n erediens moontlik te maak. Eleanor daar agter die orrel wat regtig baie baie moeite doen. En as die orrel vashak moet rondhardloop in die week om dit te laat regmaak. Baie dankie aan Nenet wat vir ons die skerm hanteer, oom Alf wat die klank hanteer, Lin wat vir ons water aandra. Jani, wat partykeer help, baie dankie. Divan, wat in Ashton se plek vir die afgelope paar sondae help, Ashton nou vakansie, hy sal DV weer terug wees volgende week. Maar Divan, baie, baie dankie ook aan jou. En dan gaan ek net nou, as my foon se battery nie pap raak nie, gaan ek net nou, Paul, een van jou gedigte ook lees. So dankie vir jou ook, dat ons dien die Here almal met ons gawes wat hy vir ons gee. Kom ons word stil voor hom. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom ons, wat hom dien. En al kyk ons baie keer op, na die berge en wonder waar ons hulp vandaan sal kom, weet ons, Here, ons hulp is van U, wat hemel en aarde gemaak het. U wat altyd getrou bly en nooit die werk van u hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede word aan jou geskenk, gratis aan jou gegee, deur God ons Vader, Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, en die Heilige Gees, ons Leidsman. Kom ons sing 'n loflied 422. Dis 'n opstandingslied, soos ek sê vandag, Sondag, elke Sondag trouwens, is die viering, dis hoekom ons Sondag vier, en nie die Sabbatdag, Saterdag nie, die viering van die opstanding van Jesus Christus, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Kom ons staan op en ons sing al drie die verse lied 422. As geloofsbelydenis gaan ons, terwyl jy so sit, lied 260 sing, vers 1, 2, 6 en 11. 1 en 2 gaan oor die Vader en die Seun, 6 oor die Heilige Gees en 11 oor al drie, God drie enig saam. Maar voordat ons dit gaan sing as geloofsbelydenis, gaan ek hierdie gedig wat Paul geskryf het, lees. Jesus aan die kruis. Kyk toch hoe hang Jesus aan die kruis, die goddelik mens vermorsel en verguis. Hang hy daar met vreeslik pyn en wonde vir die mensdom van alle tye se sonde. Hy is die lewensbrood vir my gebreek, deur my eie dade in sy sy gesteek. Uit voet en hande vloei sy lewensbloed, wat sorg dat dit my straf behoed. Dan die einde gebrand op elke mense wete, doodsnikke van my liewe God se krete. Die wat bystaan, hoor die sagte fluister, dis volbring, dan laaste asem, dubbel duister. Ons redder kry selfs nie eers sy eie graf, die man wat dra die ganse wêreld straf. Maar as jy nou daarheen sou wou gaan, die dood oorwin, hy het weer opgestaan. Terwyl jy so sit, kom ons sing Ons geloof 1, 2, 6 en 11. Ons aanbid U as Vader, as Seun, as Heilige Gees. As ons Vader, ons Verlosser en ons Leidsman. Dankie dat ons U naam op ons lippe mag neem. Dankie dat ons in 'n liefdesverhouding met U mag staan. Dankie dat U 'n oneindige groot droom vir ons het, elkeen van ons, maar ook gesamentlik, vir U kinders, U kerk, en dat elkeen van ons, net soos wat ons is, deel mag wees van hierdie pad, hierdie plan, hierdie droom, hierdie ideaal. Dankie Here dat U hart van liefde vir ons kom gee het, U self, vir ons kom offer het, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir U, wat vir ons gesterf het en opgestaan het, en dat ons tot in ewigheid saam met U kan lewe. So vra Here dat U woord vir ons sal oopmaak, dat ons iets sal verstaan van wat U ook vir ons wil sê vandag. Dit is ons gebed in U naam, Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan in aansluiting by ons gebed nog 'n lied sing, die gebed van Franciscus van Assisi, In Engels, make me a channel of your peace. Laat jy die vrede deur my vloei. Kom ons sing al drie die verse van die 284, jy ken hom, vers 1 die refrein, vers 2 die refrein en dan vers 3, so sittende. Ons gaan saamlees uit 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 20. Ek sal dalk tot vers 22 ook vers 21 en 22 saamlees. Tema gaan van oor die hart van Christenskap. Gaan net nou verduidelik hoekom ek dit gekies het. Maar kom ons lees eers saam. Vers 12, 1 Korintiërs 15, jy kan miskien later die hele 1 Korintiërs 15 gaan lees, baie interessant, gaan oor die opstanding, die opstandingsliggaam, ensovoorts. Vers 12, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Ons lees weer vers 19 en 20. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Het gaan oor die hart van Christenskap. Môre is Valentynsdag. Goeie waarskuwing as jy dalk vergeet het. Nie dat ek dink mens moet spesifiek mense verskil daaroor iets spesiaals doen of iets spesiaals wat baie geld kos nie, want ek dink die chocolate winkels en blom winkels maak baie geld in Valentynsdag en dit is nie verkeerd nie. Is ook nie noodwendig reg nie. Valentynsdag. Ek gaan nou nie vandag oor Valentynsdag praat nie, ek gaan vanaand so 'n bietjie meer by die jong mense iets daaroor sê. Ek gaan vir hulle sê, Valentyn is eintlik die naam van 'n donkie, nê, jy het mos geweet. Valtyn, Valentyn. Maar mens kan nogal, party mense, my skoonsussie het donkies as troeteldiere. Jy kan baie lief word vir 'n donkie, maar jy kan ook vir ek see byt. Maar in elk geval, dis nie regtig waaroor Valentynsdag gaan nie, het gaan oor Sint Valentine, nê. Maar in elk geval, dit kan julle self gaan lees, Google is baie vriendelik en baie geduldig, maar net so te loops ook nie altyd reg nie. Ek het die vertel nou die dag hoe ek iemand met iemand simpatiseer op die internet wat ek nie ken nie, maar klein kind van 'n baie groot skrywer en sielkundige, Viktor Frankl. En ek lees sy ma is oorlede, Viktor Frankl se dogter is oorlede, en maar ek lees niks verder op internet van haar nie, en hoe sy nou, want sy is op blykbaar 36 jaar ouderdom oorlede, en ek kry sy op een of ander manier sy e-pos, hy is ook 'n baie bekende sielkundige, en ek sê vir hom, ekskuus dat ek so, my beste Engels natuurlik, dat ek so, weet, ongeskik is, of so, maar ek weet, oor jou moeder, ek wil net graag hoor wat het gebeur en so, en het moes seker vir jou oupa verskriklike ding gewees het, toe sy oorlede is op 36, toe laat weet hy vir my, baie dankie vir my belangstelling en so, en maar hy weet nie waar kom Google daar aan nie, maar sy moeder leef nou nog. So Google is geduldig, maar nie altyd reg nie, pas op. So, gaan lees oor Valentyn, maar moenie alles glo wat jy op Google lees. Maar ek wil nie oor Valentynsdag vandag praat nie. Ek wil oor die hart van Christenskap praat. Die hart van Christenskap. Nou, die interessante in 1 Korintiërs se tyd, toe Paulus nou hierdie brief skryf, ons weet dat daar eintlik 4 briewe was, nie? 1 Korintiërs, 2 Korintiërs en nog 2 ander Korintiërs briewe ook. Ons weet nie wat van die ander geword het nie, en ons glo, weet met die kanonisering van die Bybel, dat alles wat in die Bybel moet staan, in die Bybel staan, so hulle sou in elk geval nie nodig gewees het nie, hulle sou seker maar dieselfde gesê het, wat ons alreeds uit die ander boeke en briewe in die Bybel kan lees. Maar hoe dit ook al sê, in 1 Korintiërs 15 se tyd, of die rede hoekom Paulus het dan skryf, het hulle so bietjie anders geredeneer as ons. Vandag worstel mense om te kan glo, of party mense, dat Jesus regtig opgestaan het. En dan is daar allerhande argumente, het hy nou regtig opgestaan, is toch nie menslik moontlik nie, natuurlijk is het nie menslik moontlik nie, maar vir God is daar niks onmoontlik nie. Maar goed, mense redeneer daaroor, was het nou een fysische opstanding, was het een geestelike opstanding, hoe werk die opstanding van Jesus Christus? En net so, maar bykie anders, het die mense in Paulus' tyd en hier in Korinthe spesifiek gewonnen en geworstel en geredeneer, en was daar mense wat gesê het, maar, en hulle het anders omgeredeneer nie, hulle het gesê, Jesus het ook opgestaan, maar ons gaan nie opstaan nie. Die lewe is die lewe en die dood is die dood, en as jou streepie getrek is, jy het jou oogies hierkant toegemaak, die laaste asem uitgeblaas, dan is het voorbij. Dan is ek en jy soos diere. Het was goed om hier te wees en nou is ons weg. Stof is jy. Een omgekeerde argument, nie? So hulle het geglo, die mense wat nou so geredeneer het, het geglo, Jesus het opgestaan, want hy is, was God. Maar ek en jy gaan nie opstaan nie, want ons is nie goddelik nie. So ons kom vandag by die hart van Christenskap. Wat is dit wat Christenskap bepaal? Wat is dit wat deur geen ander godsdiens geglo word in hierdie wêreld nie? En dis wat Paulus vir ons hier kom skryf. En vir hulle, want die antwoord, al is die vraag so 'n bietjie uit verskillende hoeke uit, is die antwoord eintlik presies dieselfde. Die antwoord is, nie wat nie, maar wie? Nee. Jesus Christus. Maar dan ook, wie hy is, en wat hy kom doen het, en wat gebeur het, en daarom, wie ons is, in Jesus Christus. So wie is Jesus Christus? Die gesalfde verlosser van die wêreld. Wat het hy kom doen? Hy het kom sterf vir jou en vir my, vir elke mens, vir ons skuld en sonde, maar hy het nie net die dubbelduiste, hy het nie net gesterf nie, hy het ook opgestaan. En dis die hart van Christenskap. En ja, ons kan dit nie bewys nie. Daar is mense wat met archeologie en so aan indirekte bewyse kan kry of kon kry of al gekry het. Maar ons kan dit nie bewys nie. Ek kan dit nie aan jou verduidelik nie. Nie die beste kardioloog of internis kan vir jou sal vir jou kan sê, dit is moontlik dat een mens kan opstaan nie. Dit is nie moontlik nie. As jy dood is, water en bloed geskei, as jy dood is, staan niks wat jou kan terugbring nie. Ons hoef het ook nie te bewys nie. Dis iets wat ons glo. Ons weet, vir God is niks onmoontlik nie. Baie direkte en indirekte bewyse. Baie dinge in ons eie lewe, wat jy vra, of wat gebeur, en dan besef jy net, niks is by God onmoontlik nie. So ons roeping as Christene is ook nie, om Jesus se opstanding te bewys nie. Ons roeping is om nie meer vir onsself te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. En die hart daarvan is sy opstanding. Het help nie om te dink Jesus was 'n groot leermeester, of hy was 'n groot profeet nie. Dit glo die Jode, dit glo die moslems. Jy moet glo dat Jesus God is. Nie net God is nie, dat hy gesterf het en opgestaan het, opgewek is deur sy Vader, opgestaan het uit die dood. Die eersteling om op te staan uit die dood. En dis die beeld wat Paulus dan gebruik. Hy praat van die eersteling. Hy sê die dood het deur 'n mens gekom, die eerste mens, Adam. En die lewe, die opstanding het deur 'n mens gekom, God mens, Jesus Christus. En dan word hy die eersteling. Nou jy sal onthou die eersteling van die oes. Nou jy die begrip, die fees, dis waar Pinkster fees, die fees van die 50 ook so te loops, vandaan kom, die fees van die 50 dae, eersteling van die oes, waarin die eerste oes, of het nou koring is, of mielies, of gas, of wat ook al, of vee, die eerste van die oes aan God geoffer word, oor twee redes. Die eerste is om dankie te sê, dat God hierdie oes moontlik maak. Dankie Here, dankie vir die reën. Dankie vir die grond. Dankie vir die vermoë om te kon ploeg en plant en saai. Die tweede is Here, dankie dat U ook die res van die oes waarborg. Hierdie is die eersteling van die oes, die res van die oes. Waarborg. En dis die beeld wat Paulus indirek, dink ek, hier gebruik. As hy praat van die eersteling, eersteling in die dood, eersteling in die lewe, in die opstanding van Jesus Christus. En dan gebruik hy hierdie mense se geloof in Jesus se opstanding, maar ongeloof dat ons gaan opstaan en dat daar 'n ewige heerlikheid hierna is. Hy gebruik Jesus se opstanding en sê, dis die hart van ons geloof, en hy het opgestaan, sodat ek en jy ook sal opstaan. Sodat ons geliefdes, wanneer hulle oë toemaak, of ek of jy, as gelowig is, hierdie kant van die dood, ons oë kan oopmaak, by die Here. Net so. Ja, party mense glo, daar's 'n doodslaap, totdat die Here weer kom. Maar tyd hou mos vir jou op, as jy sterf. Tyd bestaan nie meer nie. As jy jou oë toemaak, in terme van die dood, het God vir jou en vir my gekom. Dan is ons by hom. Dit was Jesus se woorde aan die man langs hom, aan die kruis. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my. Dis die hart van Christenskap. Men sou dit natuurlik ook volmaakte liefde kon noem. In Johannes 4 vers 7 tot 10 sê dit baie mooi. Volmaakte liefde. Volmaakte liefde is nie die liefde, sê hy, wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God aan ons bewys het, deur sy seun te gee as versoening vir ons sonde. En dan kan 1 Johannes 5 vers 13 skryf, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die seun van God glo. Die hart van Christenskap. Wat maak Christene anders? Wat maak Christenskap anders as enige ander godsdienst in die wêreld? En ek wil nie sê, daar is nie ook mooi en goed in ander godsdienste nie. Ek wil uitkom by wat Paulus hier sê, en dis eintlik 'n verskriklike vers. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar hy hou nie daarop nie. Maar, nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. En hy bedoel nie die eerste een wat gesterf het. Hy bedoel die eerste een wat opgestaan het. in die ewige lewe. Ons weet Lazarus, nê, ander mense wat ook die God opgewek is, maar hy het op die ouend weer gesterf. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, menslikheid, so sal almal in Christus weer lewend gemaak word. Dit is ons hoop, ons troos. Dit is die hart van Christenskap. En daaruit en daarop bou ons, daaruit lewe ons. Daarom is die motivering van 'n kind van God anders as enige ander godsdienst. Christenskap is 'n godsdienst van genade. Not a snowball's hope in hell, dat jy en ek verdien om gered te word nie. Daar is nie 'n manier dat ons God kan vergoed nie. Niks wat ek en jy het, wat ons kan gee of kan betaal, om te vergoed, of om God tevrede te stel nie. Ek en jy kan nie. Dis nie in ons gene nie, dis nie in ons DNA nie, dis nie in ons vermoë nie. Ons is gedoem as mens, as dit nie vir God se genade was nie. So sal ek en jy opstaan. Is ons geliefdes wat gesterf het by God, of is hulle verlore? As ons net vir hierdie lewe in Christus glo, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus, Jesus Christus het opgestaan, en daarom sal jy ook opstaan, en ek. En ons sal lewe in ewige heerlikheid saam met God, waar ons ander geliefdes reeds is. En ons sal elke dag sy hart van liefde beleef. Natuurlik beteken dit nie, en ek dink nie dis wat Paulus bedoel, dat ons nou sommer moet ophou lewe nie. Ergens in 'n hoopie gaan sit of gaan lê en wens dat die Here my nou sal kom haal nie. Want hy het juis vir ons gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Sy hart van liefde kom gee hy vir ons, homself. Hy kom maak ons deel hiervan, sodat ons sy liefde kan uitleef en uit sy liefde kan leef. Nie net vir onsself nie, eintlik nie eers vir onsself nie. Ons is veronderstel, ons het dit net nou gesing, om 'n kanaal te wees, a channel of peace, of love, of forgiveness, genade, vergifnis, vrede, medelee, sy hart. Jy sien, dan word die hart van God die evangelie, word my in jou hart. En dit maak ons anders. Ons is nie slimmer, of meer spesiaal, of beter mense, as enig iemand anders nie. Ons is gered, verlostes, wat uit God se liefde lewe. Omdat hy ons lief het, omdat ons sy liefde ontvang en beantwoord, deel ons sy liefde en kan ons eintlik nie anders nie. Want God se liefde is volmaakte liefde. Nie liefde wat ons as meisie en kerel of man of vrou, ouers en kinders, kleinkinders, grootouers, vriende, vriendinne, familie, broers, susters vir mekaar het nie. Dis nie die volmaakte liefde nie. Maar dis 'n liefde wat moet groei en blom en geplant moet wees in die liefde van God, wat ons in die opstanding van Jesus Christus sien en beleef, en wat God in ons harte bewerk, en daarom En ek dink dis waar dit by mekaar kom, die eersteling van die oes, Jesus Christus, die eerste, wat uit die dood opgestaan het, tot 'n ewige lewe, wat waarborg dat ook ek en jy uit die dood sal opstaan, in 'n ewige lewe. En dan God wat sy eersteling gawe, die Gees vir ons gee, die Heilige Gees wat in ons woon en deur ons werk, sodat ons nou al, totdat hy ons kom haal om in ewige heerlikheid by hom te wees, sodat ons nou al uit en deur sy liefde kan lewe, sodat ons sy liefde kan gee, kan bewys. Mag ek dit versigtig sê? Sodat ons sy liefde kan wees. Wat 'n vertroue stel God nie in jou en my? Dat ek deel van sy liefde mag wees. As Jesus nie opgestaan het nie, sê Paulus, ag, hy sê baie dinge hier, maar dan sê hy eintlik, is sy getuienis dan, en die Bybelse getuienis, Gods lasterlik, nee, dis wat hy sê. En dit klink amper vir my, as ek sou sê, dat ons Godse liefde is, sou dit amper Gods lasterlik klink, as Jesus Christus nie opgestaan het nie. Maar hy het opgestaan. Jy en ek is Godse liefde. Nie 'n liefde wat eis nie, nie 'n liefde wat voorwaardes stel nie, nie 'n liefde wat veroordeel nie, maar 'n liefde wat gee. 'N liefde wat aanvaar. 'N liefde wat heel maak. Ons as Christene, glo ek, het die wonderlikste godsdienst. Nie omdat ons wonderlike mense is nie, maar omdat God homself aan nietige mensies toevertrou en gekom het om te sterf en sy lewe te gee as losprys en opgestaan het vir jou en vir my en vir die ganse mensdom. Hoe sal ons dan nie sy liefde ontvang en daardie oorspoel word en meegesleep word en dit dan vir mekaar en vir ander mense gee nie? Dan mag ons mos nie dit vir onsself hou nie. Dan moet ons mos genade gaan betoon, vergifnis gaan gee, deernis, medelee hê en gaan bewys aan mense. Dan moet ons en mag ons selfs geduld hê met onsself en ons swakhede en foute, want ons leef nie in 'n poging om God of myself eers of iemand anders te probeer tevrede stel nie, want ek weet ek kan nie. En God dank, ek weet ek hoef nie. Want ons is reeds gered deur Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het. Ek wil jou uitnooi, ek wil jou uitdaag. As jy nou in die week dink aan Valentynsdag, jy kan daaraan ook dink. Romantiese liefde is goed, niks fout daarmee nie. Volmaakte liefde is God wat homself gee, wat vir ons gesterf het en opgestaan het en aan ons die ewige lewe gee. En 'n lewe van liefde tot die dag wat hy ons gaan kom haal. En daarom weet ons, ons geliefdes wat reeds dood is, is by die Here. En daarom is ons nie bang vir die dood nie. Want ons behoort aan God tot in ewige heerlikheid en sy liefde. Maar ons hou ook nie op lewe voordat hy ons kom haal nie. Ons leef, al voel dit nie altyd vir ons maklik. of lekker nie. Voluit, gee, deel, beleef, deel dit mee, wees, wys God se liefde. Jesus Christus maak het deur sy gees vir jou moontlik. Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het en tot in ewigheid lewe. Amen. Ek wil vir jou kans gee in stil gebed om voor God te buig. Net dankie te sê. Sê vir hom dankie vir sy liefde en sy genade. En vra vir hom, Here, help my. Nie uit skuldgevoelens nie. Of omdat ek iets probeer vergoed nie. Maar omdat u my lief het en ek u lief het. Help my, help ons. Om die liefde nie net aan te gryp nie. Nie net te beantwoord nie. Maar om die liefde te wees, deel van die liefde. Kom ons buig in stil gebed voor die Here. Amen. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Baie bekende lied, die gevaar is natuurlijk dat ons om dalk te veel sing, maar ek dink ons het om lanklaas gesing. Ek weet ook nie of een mens so'n mooi lied ooit genoeg kan sing nie. Hierdie oorwinning, Jesus Christus, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons krag gee, sê Romeine. Ons oorwinning lê in Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het en lewe, eersteling uit die dood en ons lewe saam met hom. Kom ons sing dit, al drie verse van die oorwinningslied. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, teenwoordigheid en die krag en die troos van die Heilige Gees is en bly by jou. Vrede gaan wees God se liefde, sy hart.